Sakarā Rīgas Telekom maratona norisi, tātad nedēļas nogalē, kā jau katru gadu, ir gaidāmi diezgan ievērojami šie satiksmes ierobežojumi. Tātad transporta līdzekļu vadītājiem ir jāņem vērā, ka jau no šī vakara līdz pat 14. maijā, ieskaitot tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra Krasmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt detalizētāki visi šie te maršruti ir pieejami gan Rīgas domas, gan Rīgas domas satiksmes departamenta mājaslapā, kur var iepazīties ar katru ielu atsevišķi, kas ir slēgta gan maratona, gan pusmaratona laikā. Maratona laikā būs arī izmaiņas atsevišķo sabiedriskā transporta maršrutos, kas jāatzīmē, ka sestdiena ir darba diena, līdz ar to ir jārēķinās, ka arī šajā dienā būs ietekmēta šī te satiksme. No autobusiem jāņem vērā 13. maršruts, 37., 41., 53. un 57. maršruts, kas vispār būs slēgts.